Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Димитър Горов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България, член на комисиите по транспорт, информационни технологии и съобщения, по бюджет и финанси. Здравейте, господин Горов.
Здравейте.
Господин Горов, днес на първо четене мина, да ги наречем, промените в пенсионната реформа, внесени от Ивайло Калфин, Министерския съвет, варианта за Кодекса за социално осигуряване. Вашата парламентарна група как гласува и каква е вашата позиция?
Ние не подкрепихме предложението на Министерски съвет. И
така?
Това е логично. В крайна краща ние имахме наше предложение,
което
практически спираха промените в по отношение на категорийните работници. Отделно от това имаме по-различно виждане от страна на колегите от ГЕРБ и въобще за увеличаване на годините за пенсиониране на стажа. В тази насока няма как да подкрепим предложението, тъй като даже и в самото изложение на господин Калфин беше казано, че в рамките на 10 години практически няма да има някакъв качествен резултат от това, тази така наречена реформа. Практически ще бъдат едва ли не се гони този начин на функциониране на системата и хората няма да получават драстично по-големи пенсии. Тогава защо я правим тази реформа? Не стана ясно най-много. Просто някакъв сбор от предложение и компромис между различните крила на сегашното управление, защото знаете, че фактически прехвърлянето на вноските на втория стълб фактически отива в НОИ, а пък НОИ, по това, което предлага от управляващи,
да.
НОИ пък ще ги предостави в сребърния фонд, което практически е през хората съгласяват преди им да отидат в НОИ, а пък правителството решава, че ги даде някъде другаде.
Така.
Това е ситуацията практически в това, което гласуват така. Разбира се, на второ четене ние ще имаме и предложения. И най-вероятно ще имаме доста сериозен отпор на сега предлаганите реформи. И така. Това е ситуацията.
Понеже се заговорихме за реформите, много силно впечатление в обществото правят и много се обсъждат две от другите реформи, освен пенсионната, здравната и съдебната. Какво ми прави впечатление? Професионалните кръгове общо взето подлагат на сериозна критика и двете реформи, и здравната, и съдебната. Като здравната, разбира се, и пациентите изразяват едно сериозно несъгласие. Днес слушах министъра на здравеопазването по една от телевизиите с какъв ентусиазъм и хъс защитава своята реформа, но защо така се получава, че професионалните кръгове не го подкрепят? Вашето мнение за здравната реформа?
Специално за здравната реформа не само професионалните кръгове, според мен, са против. Против
да.
Е и гражданството, против са и БСП Лява България с несигурност, и левицата против тези промени, и то е логично. Няма как да подкрепим нещо, което предвижда приватизация на болници. Предложението,
да.
Което беше направено от тяхно управляващите тогава много силна десница СДС по отношение на здравеопазването и даването на възможността чрез здравната каса да се финансират частни заведения, в момента се довършва от новия представител на същата тази десница в сегашното управление. Това е най-близко казано реформата. Аз пак казвам, ако можем да говорим за реформа, защото да превърнем здравеопазването от поне в момента е поне частично ангажимент на държавата, частично говоря, това преследващото действие от страна на това правителство ще стане цял ангажимент на всеки един български гражданин. Всеки един български гражданин, независимо от доходите, независимо от възможностите, ще се плаща практически за услугата. И това е нещо, което няма как да го подкрепим. Затова казвам, че не само професионалните среди, не само и гражданите са против, разбира се и политическите отговорните политически формации по отношение на тази реформа са на това мнение. Но виждате, че той върна назад или по-точно тук пак има, понеже в това правителство има няколко крила на управление,
така?
При определени обстоятелства виждате как те в интерес на властта правят леки стъпки назад. Сутринта я го слушах господин министъра, който заяви така или иначе, рано или късно, цитирам, ще да. Стигне до приватизация.
Точно така.
Той практически не се е отказал от тази идея.
Да, да.
В момента се опитват да ни пробутат възможността нещо да се, така да се отстъпи, за да се стигне края на краищата този резултат. Защото законопроекта не е изтеглен, между другото.
Е, той каза, че е изтеглен.
Това е само заявка. Откъде?
Понеже той беше внесен и в Министерския съвет, изтегляне от заседанието на Министерския съвет. Вчера изрично Борисов каза да се изтегли от предложенията на Министерския съвет. Тоест, добре. Министерския съвет няма да го внесе в Народното събрание.
Добре, ще видим дали няма
да го да, да. Е, това поне каза вчера.
Но пак казвам, тук имаме отново такава ситуация. Същото е положението и с пенсионната система, същото е положението в момента, започват търкванията по отношение на съдебната система. Там виждаме също един много голям отпор на професионалните
съди. Точно така, там...
Ако щете и в това, което предлагат в Лува, понеже сега излязох от една среща с ловците, с Съюза на ловците, там е същата ситуация. Те предлагат нещо, което практически трябва да разбие този съюз. Предлага се същевременно да е още по-голяма възможност за едва ли не за капани и така нататък, всичко, което се борят ловците. Под натиска външния и отпор на тази огромна в кавички армия, каквато е ловците, се връща назад и в момента започваме да буксуваме на едно място и в тази тема. Така че в абсолютно всяко едно свое действие правителството има, независимо дали е за ловците, дали е за здравето, дали е за съдебната система, дали е за пенсионната система, имаме идентичен подход, опит да се изкара държавата от управлението,
да,
да се продаде всичко на частните частни ръце, от края на краищата да постигне до положението от външен натиск да се търси вариант на оттегляне на предложението.
Да.
Това се случва в момента в държавата.
Толкова по законодателните инициативи, свързани с широко рекламираните реформи. Сега един конкретен въпрос. Очаквано Комисията за енергийно и водно регулиране реши да отложи с един месец, аз го наричам черният ден за икономиката и за всеки български гражданин, т.е. поскъпването на ток. Какво ще се реши в този един месец? Защо се отлага с един месец? Това не е ли само пропаганден ход, защото след един месец пак ще ги повишат цените. Какво целят с този един месец управляващите да отлагат повишаването на цените според вас?
Това е абсолютно същото действие като предходните.
Mm-hmm.
Абсолютно идентично като действие и като трик. Значи политически трик, който добре е вече така обигран от страна на управляващите този ход. Търси се временно отлагане. Временно отлагане на това, което наумили да правят. И търсенето на по-подходящ момент, търсенето на сделка между различните групи, които ги подкрепят. Проблема е, че тук трябва да се разберат с бизнеса.
Да.
Ако бяхме само ние, с нашите 39 народни представители, едва ли Комисията за енергийно и водно регулиране и правителството щяха да търсят каквито и да било коментари с нас. Те просто щяха да си наложат това, което се наумили.
Mm-hmm.
Тук трябва да се съобразят с бизнеса, защото крехкото развиждане на икономиката ще бъде толкова бързо вкарано в фризера при увеличение цената на тока, че и то трайно вкарано в фризера увеличението на икономиката. И това те си дават много ясна сметка, че е проблем особено в навечерието на предстоящите избори. Именно поради тази причина да. Се отива на този вариант. Нищо няма да направи за един месец. Какъв оглед ще се направи на енергетиката?
Така?
Не се знаят и основните проблеми са свързани с американските централи, които
получават
цената.
Uh-huh.
Мариците, двете марици.
Да.
Нема не се знаят, че фотоволтаиците, перките, изобщо възобновяемите източници с дългосрочните договори, високи дългосрочни договори. Един от основните проблеми в НЕКИ фактически бигат задлъжността и фактически продават на електроенергия. Нема това, кое точно трябва още да се установи в рамките на този един месец и ако трябва да се направи детайлен, истински детайлен анализ, наистина ли е необходимо само един месец? Защото ако е било необходимо само един месец, тогава какво ни пречеше да го направят примерно Комисията за енергийно и водно регулиране, преди да ни предложат това увеличение.
Да, да.
Тук има редица въпроси, а вече и чисто политическия въпрос идва в следната посока. Как така министър-председателът, който е практически излъчил по-голямата част от представителите в тази комисия за енергийно и водно регулиране, изведнъж стана опозиция на собствената си комисия?
Да, да.
Как така? Това някаква шизофренна политика ли е?
Да, той каза даже, че ще участва. Каза, че ще участва в протестите.
Това е поредния пиар ход.
Да.
Значи, вие бяхте много прави за самия въпрос, че става въпрос за пиар и оптор лъжане във времето на...
Изборите ли са тези, които ги притискат, че отлагат във времето?
Едната от причините, разбира се, са изборите. Другата причина е увеличението на цената на тока не е само за фирми, битки, добре, мога да кажа така.
Да.
Увеличението цената на тока се удари основно едрия капитал. Тези, които са големите консуматори на електроенергия.
И които крепат сегашната власт, откровено казано.
И крепат, те се водят по разни арени там да ги откриват.
Да, да.
И други такива съоръжения. Те се крепат едни други и сега в момента са ударени точно те. Това е,
да.
Това е в момента цирка, която ни разиграват и се опитват да ни правят на канарците.
Две думи за съдебната реформа, защото там пък протестите на гилдиите, като се почне от върховни съди, главен прокурор, преподаватели в университета е още по-активна, като че ли само представители на протестна мрежа, съмишлениците на Христо Иванов, министъра, подкрепят реформата?
Честно да си призная, в самата тема съдебна реформа не съм... много в
самостата. Като специалист. Мене интересуват обществените отношения.
Но най-общо това, да, което виждам по народен представител в момента е, че прозирам много ясно целта на цялата реформа. Тя е много простичка, една елементарна и така простичка смяна, да, на ръководния състав.
То е само кадрови са проблемите.
Не знам защо трябва да се използват тези настроения за това, че съдебната система е в трудно положение, за да се реализират едни прости кадрови решения. Не знам какво точно е необходимо в тази, защо точно е необходимо по този начин да се развива в тази. Така че от тази гледна точка, ако се отстрани този дефект на поредната така наречена реформа, че прозира зад нея кадрови промени, има просто кадрови промени, може има тема за размисъл,
да,
за разговор,
да,
на тази
плоскост. Да. Накрая не мога да не ви попитам за две думи да кажете за вашия пленум. Наистина ли стана пленум на истината или подминахте истината?
Той до голяма степен беше създаден като пленум на истината в повече в публичното пространство.
Така?
Такива разговори в БСП по отношение на това на къде да върви БСП, защото видях след това така и изказване на колеги, че БСП е завила наляво, много наляво.
Да.
Какъв да бъде посоката, в която се развива партията, е имало в годините нееднократно. При различна степен на интензивност, разбира се, в самите пленуми, така че от тази гледна точка не смятам, че това е някаква много нова за БСП ситуация и среда. Факт е наистина, че БСП в годините по една или друга причина, съобразявайки се с нашите европейски ангажименти, беше мръднала леко по-вдясно.
Абе, да ви кажа, не е съвсем леко вдясно. Като имам предвид класическия пример, който се дава за на 10% данък, хич не е леко вдясно, би си е много вдясно. И връщане на леви позиции е крайно необходимо.
Гледах да бъда възможно по-мек в цялата ситуация, но пък и оценката, че си отиваме там, където е мястото на левицата, мисля, че също е реално в момента и че БСП върви в тази посока.
Така?
А иначе другите неща, свързани с личностни взаимоотношения, те са на факт във всяка една политическа формация и едва ли могат да бъдат избегнати, стига да не стават публично неизвестни. За мен аз съм човек, който принципно смятам, че всеки един въпрос трябва да бъде обсъждан в форума, на който е отговорен за това. Ако нещо касае Националния съвет, Националния съвет, а не по медиите, не в вестниците, не в публичното пространство.
И да, ама не може. Не може да не ви попитам защо се наложиха тези персонални промени в изпълнителното бюро.
Отговорност на председателя на партията е да предлага персоналните промени. Това ни е записано и в устава.
Да.
И от тази гледна точка не бих коментирал действията на председателя. Подкрепям го в това му действие. Даже може би трябваше да бъде по-категоричен в определени действия. Но това си е, пак казвам, това е право на Михаил Миков и като председател на БСП, той си предлага промените и той си носи отговорността да. За състава, персоналният състав на изпълнителното бюро.
Започвате ли активната подготовка за местните избори?
Ние започнахме доста отдавна.
Така? Аз говоря тази активната, в която вече ходите от град на град, от село на село и агитирате за вашите кандидатури, защото още не са известни вашите кандидатури.
Точно за тази кампания вече тя върви. В първата и фаза,
да.
В момента, там където имаме успешни кметове, разбира се, върват техните отчети в структурата на партията и върват и номинациите. Каква по-добра агитация от това, какво е свършил един кмет за тези 4 години
да.
В управлението. А тези, които, разбира се, няма да бъдат подкрепени или пък ще търсят други възможности за развиване на други кандидати, разбира се, върват ангажиментите и търсенето на консенсус с структурите за това какво да се прави през следващите 4 години. Така че за мен тази кампания вече върви и в рамките на 20-ти дена тя ще приключи и ще започне втората фаза фактически изменението през по-голямата общественост, а не само през структурите на партията.
Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря.
Димитър Горов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България.